MTÜ Eesti Metsaabiks on Eesti üks suurimatest kodanikualgatuslikult loodud looduskaitseliikumistest. Meie eesmärk on tagada looduskeskkonna säilimine ja toetada jätkusuutlikke metsakasvatusviiside väljatöötamist Eestis. Sellele saab oma panuse anda ka iga metsaomanik, pidades kevadsuvisel ajal, lindude pesitsuse ajal raierahu ja rakendades oma metsas võimaluse korral püsimetsanduslikke võtteid.
Tervist, head kuulajad, asute kuulema saadet Rohepööre. Täna räägime Eesti metsast ja külas on mul mittetulundusühingu juhatuse liikmed Helena Einok ja Matti Sepp. Matti on lisaks ka metsamajanduse ja looduskaitse ekspert. Tervist.
Tere.
Tere.
Mis Eesti metsas praegu toimub?
Eesti metsade olukord on üsna nukker, kuna meie metsamajanduspoliitika on võtnud suuna lageraie majandusele ja seda on tehtud juba 20 aastat järjest jõulisemalt. Ja me oleme siis võtnud vastusuuna, et seda stabiliseeruda, sest Eesti ühiskond ja Eesti looduskeskkond ei kannata seda enam välja. Liiga palju raiutakse liiga kiiresti. Probleem on selles, et metsa küll tuleb asemele, metsa hakkab seaduse järgi 1,3 meetrist, aga ökoloogiliselt toimivad metsa jääb meil aina vähemaks. Ja karm reaalsus on see, et meil on 2,33 miljonit hektarit metsa, aga sellest 2% on kõigest ökoloogiliselt hästi toimiv. Ja seda 2% raiutakse ka tegelikult päris paljuski maha.
No seda juttu on läbi käinud siit sealt, eks ju, et üks asi on nii-öelda siuke puuistandus või ütleme siis niimoodi on ju, et istutatud puud, aga teine asi on see nii-öelda ise eneslikult toimiv on ju ökoloogiline mets, mille tekkeks võtab on ju palju rohkem aega, kui võibolla arvatakse. Et nagu ma aru saan, siis teie mittetulundusühing mitte ei võitle metsatöösturite vastu, vaid enne ka mainisite mulle, et te kutsute korrale neid ja nii-öelda on ju olete selles mõttes nagu ajakirjaniku rollis, et see on see ühiskonna valvekoer.
Et me ei ole kindlasti metsamajandamise vastased, et pigem ongi soov, et eestlased ühiselt tahaksid seda metsa majandada natuke teistmoodi, et me ei taha minna sinna, kus on Lääne-Euroopa hetkel, vaid pigem liiguks püsimetsanduse poole ja nii-öelda ei unustaks aga ka seda, et metsal on oluliselt kultuurilised ja sotsiaalsed väärtused. Eestlased tunnevad ennast ikka väga puudutatuna, kui ütleme armsad seene ja marjametsad on nii-öelda lageraietega majandatud.
Aga milline see nii-öelda püsiv ja jätkusuutlik metsamajandamine teie hinnangul välja näeb?
Seda peabki lähtuma mitmest aspektist. Või? Esiteks, lageraie on osa Eesti metsamajandusest. Ta on olnud läbi aegade üks osa meie metsamajandamisest, aga sellisel kujul me nagu me praegu seda teeme, ei ole see sobilik. Esiteks me peame vähendama lageraietega tehtavat pindalat. Praegu on maksimaalne langi suurus 7 hektarit, aga kui ta on eralduse, noh, ütleme niimoodi, et sa võid mitu eraldust maha raiuda 7 hektari ulatuses, aga kui sul on üks eraldus, näituses 20 hektarit, siis sa võid sellega ühe korraga nädala ajaga maha lõigata. Ja siukene süsteem ei ole jätkusuutlik, sest kui sa istutad sinna langile tagasi 50 sentimeetrise puud, siis sa võid uuesti, okas puude puhul räägime sellest, siis sa võid uuesti 7 hektarit maha võtta. Ja niimoodi see nagu läheb nagu rohutirtsu parv, aga vaja ongi ka vaadata seda, et näituseks avaliku huviga alade läheduses on püsimetsandus ehk valik raiega tehtav metsamajandamine ülimalt tähtis. Et mets, see vana mets, millel ka inimesed on harjunud elama ja kus see kõige liigirikkam ökosüsteem paikneb, et see ei kao kordagi ära. See ongi, pärandatakse põlves põlve edasi ja see ongi see püsimetsandus, mida tuleks praktiseerida, aga ma pean ütlema, et RMK vist tegi eelmine aasta ainult 5 hektarit seda, aga vastukaaluks tegi ta üle 10 000 hektari lageraiet. Et need parlanksid on täiesti paigast ära. Ja RMK käes valduses on kõige strateegilisemalt ühiskonna jaoks kõige tähtsamad metsad. Ehk valdavalt need männikud, kus on need mustikad, pohlad, vaat see on see, kuhu rahvas koondub. ja kui sa seal ikka paned ikka täiesti hullu nende lageraietega , siis ongi Eesti rahvas tagajalgadel ja paratamatult see mõjutab ka looduskeskkonda . no männikute puhul me räägime ennekõike metsisest , aga ka teised liigid on selle raiesurve all väga tõsiselt kannatamas . Lendorav on ilmselt see kõige tuntum liik , kes on haavaga seotud ja teda leidub veel ainult Ida-Virumaal Alutagusel Antes , aga ega tal seal väga hästi ei lähe , sest need rohekoridorid on läbi lõigatud , ta ei saa liikuda kallima juurde . et põhimõtteliselt paljud ongi sattunud isolatsiooni , nad geneetiliselt hääbuvad ja see probleem on ka teiste liikidega , et nad geneetiliselt hääbuvad . meil on range kaitse all 14% metsa , aga need on geneetilised lõksud , sest majandusmetsad , mis seal ümberringi on rohekoridorid läbi lõigatud sealt ja niimoodi ei saagi kaitsealused liikidused omavahel nagu geneetiliselt kokku ja lõpuks nad hääbuvad . et selles mõttes metsa peab ka rangelt kaitsma , aga ka majandusmetsas peavad olema toimivad süsteemid ja see , kuidas majandusmetsas metsa majandatakse , saab otseselt suunata seadusandlusega . ja Luua metsanduskooli õpetaja Veiko Pelias on teinud uuringu , noh , niisuguse artikli vormis Maalehele , et mis kajastas umbes 20-aastast perioodi , kuidas meie metsaseadust on muudetud ja tema hinnang oli see , et kogu aeg on mindud leebemaks , mitte kordagi rangemaks , vaid kogu aeg on leebemaks mindud ja tema on väga adekvaatne hindama seda , sest tema on ka Luua metsanduskooli õppejõud , kes siis õpetab noh , tulevastele metsameestele seda metsa majandamist ja tema kriitiline hinnang oligi see , et metsatööstus reaalselt on mõjutanud poliitikuid , lobistanud neid nõndavõrd palju , et seadused on läinud kogu aeg leebemaks . me peame , noh , võtame kas või selle 25 aastat tagasi , 3 hektarit oli suurim lageraie , praegu on 7. meil oli siin eelmine aasta kõva vaidlus selle üle , kas 7-lt 5-le tulla , aga ei jõutud  et selles mõttes , et keegi ei taha nagu loodusele midagi tagasi anda , kõik ikka vaatavad , kuidas ikka saaks võtta ja võtta . et siin on vaja poliitikute kindlat tahet , sest me ei näe seda metsatööstuse poole pealt seda tahet , et ja kui ma olen rääkinud siin metsatööstuste suuromanikega ja küsinud , kui pikk on neil see ajaline aken või vaade tulevikku , 5 aastat , nad ütlevad . ma ütlesin , et aga metsa majandatakse 100-aastase tsükliga ja teie nägemus on ainult 5 aastat , et see ei ole jätkusuutlik  jah , Mati , see ei ole jätkusuutlik , aga kui meil mets otsa saab , siis me kirjutame seadustega raieküpset metsa juurde . langetades raievanuseid , saab teha paberil raieküpset metsa juurde ja ühiskond kahjuks ei saa sellest vahest tihtilugu aru , et meil räägitakse , meil on ju raieküpset metsa nõnda palju , aga see on paberil tekitatud lihtsalt või ? et näituseks võtame kuuse , tal oli raievanus kuskil 90 aastat kunagi  praegu on see kukkunud 60 peale . see tähendab seda , et kogu aeg on juurde tekitatud paberi peal raieküpset metsa , aga ökoloogiliselt muutub asi aina halvemaks . vot need on need probleemid , millest metsatööstus ei taha kõneleda , kuigi tegelikult peaks , sest mida nooremat metsa sa raiud , seda rohkem tuleb seal küttepuud , paberipuud ja seda vähemaks jääb seda kõrge kvaliteediga materjali . ja mida vähem on kõrge kvaliteediga materjali , seda rohkem on nad sunnitud raiuma , et üleval hoida oma saetööstust . ja see on nagu niisugune
surmaring nagu .
täpselt , ja lõpuks ta jõuabki surmani välja . ja ise metsamehena mul on hirm lausa metsatööstuse tuleviku ees , et miks ma looduskaitsesse läksin , ongi see , et tegelikult kaudselt ka aidata metsatööstusel jätkusuutlikult edasi toimida , sest praegune süsteem ei põhine jätkusuutlikkusel , vaid igaüks praegu meeleheitlikult , see on see kisklussurve , iga metsatööstus vaatab , kus saaks selle viimase kätte . ja need metsamehed , näiteks ma ei tea , oli just üleeile ühega juttu , ütles , et tema ütles oma firma juhtidele , et kuulge mehed , rohkem ei ole kuskilt võtta . vend saadi pensionile , anti talle ka auto kaasa ja pandi järgmine pukki , kes oskab kuskilt midagi võtta .
no ma saan praegu sinu jutust aru , et metsa jätkusuutlikult majandada ei saa , on ju , puhtalt paberil , et me võime küll , on ju , vaadata igasuguseid tihumeetrite arve , vaadata pindalasid , asju , kus meil on metsa , on ju , ja noh , teame , et Eestis on nagu metsa , aga et kui me siis reaalselt astume metsa kohale , et siis see pilt ei ole päris see , on ju , mis ta on paberil . aga sa mainisid , et selline muutus võiks tulla , on ju , poliitikutest , et kes peaks nagu Eesti metsa majandama või noh , seda , mis on meie kõigi ühiskasutuses , riigimetsa , et seal on kindlasti oma töö poliitikutel , on ju , aga kuidas siis saada sellised looduskaitseeksperdid või kuidas nemad saada nii-öelda sinna kaevu juurde , et nemad saaksid ka otsuseid teha ?
Kõik algab põhimõtteliselt poliitilisest tahtest ehk erakondadest . ja erakonnad , kes siis saavad koalitsiooni , otsustavad , kes saab ministriks , keskkonnaministriks . ja sealt läheb siis see üks isik keskkonnaministriks ja kui temal oleks ökoloogiline taust , metsamehe taust , et tal oleks see silmaring mõlemas valdkonnas olemas , siis me teeksime revolutsiooni . siiamaani 20 aasta jooksul ei ole niisugust ministrit meil olnud .
metsamees keskkonnaministriks siis võiks olla niisugune loosung .
ma ütleks ökoloog ja metsandustaustaga , et ta peab teadma ka metsandust , et selles mõttes , et tal peab olema mõlema valdkonnas väga head teadmised ja või vähemalt nõunikud . aga mis meil praegu toimub , ongi see , et meil on paratamatult seal , kuidas ütelda , metsatööstuse inimesed , nad teavad metsatööstusest väga palju , kuidas seda müüa , kuidas seda lõigata , seda metsa , kuidas teha seadusi niimoodi , et saaks rohkem lõigata , aga ökoloogiline taust on väga puudulik ja ökolooge noh , nii viisakuse mõttes ikkagi lubatakse vahest laua taha , et aga ettepanekuid ei võeta arvesse , et selles mõttes , et linnukene saab kirja , aga nende töö , mis nad sinna panustavad , põhimõtteliselt ei anna tulemusi , sest puudub poliitiline tahe . et riik on võtnud millegipärast seisukoha , et me täidame sealt natukene nagu seda riigikassat , aga see on lühiajaline täitmine . et rasked ajad on tegelikult ees ja ma näen , kuidas see kliima soojenemine , noh , millesse osad usuvad ja millesse osad mitte , mina näituseks usun ja ma vaatan seda putukate pealt , et putukate arvukus , kahjurputukate arvukus Euroopas tervikuna 20 aasta jooksul on tõusnud 600 korda ja see tuleneb sellest , et talved on läinud pehmemaks ja need üksikud talved nagu see aasta , noh , pakuvad leevendust , aga reaalsus on see , et asi läheb halvemaks ja mida nooremad on meie metsad , seda lihtsam on haigustel neid vallutada ja seda suuremaks muutub ka see osakaal paberi ja kütte puhul , et mida rohkem on kahjustatud metsa , et SMI andmetel on see 2,33 miljonist kahjustatud umbes 600 000, mis on nagu minimaalne teadlaste arvamus , see on meeletu kogus ja valdavalt on selles süüdi paratamatult valesti majandatud mets , et metsamehed teevad , kasutavad tehnikat , mis Eesti metsadesse ei sobi , need võimsad harvesterid on väga tööefektiivsed , aga nad ei ole mõeldud Eesti pinnasel töötamisel .
nojah , selline klassikaline metsamees või langetaja , see on üldse selline üsna väljasurnud nähtus , et keegi ei saada metsa enam sellist baarimeestega töötavat kahepealist meeskonda , kes on ju päeva jooksul võib-olla võtab seal noh , võtab mõned puud maha , aga kui harvester tuleb , siis see päeva jooksul ikkagi ta võtab on ju natuke rohkem kui mõned . aga see on hea point , et inimesed kindlasti on ju kuulnud seda juttu , et Eestis raiutakse liiga palju ja teiselt poolt kuulnud on ju tööstusjuttu vastu , et kui palju töökohti pakub Eesti mets ja kui palju noh , ikkagi majanduslikult kasulik on meie see loodusvara , mis meil siin on ju . et seda vaidlust kindlasti on igaüks kuulnud , aga kui siis nagu sa ütlesid , et kui lõpuks ta läheb sinna mustikametsa , kus ta on võib-olla aastaid-aastaid käinud on ju , ta näeb , et seal enam puid ei ole , siis nagu jõuab on ju kohale see , et mis toimub . aga kui me räägime jah , nendest , kes metsas reaalselt elavad , ehk siis on ju loomad-linnud , siis lugesin ka teie artiklit lindude pesitsusajal raie tegemisest , et kas vastab tõele , et nagu eelmisel aastal võeti vastu mingisugune seadus selle vastu , aga see nagu ei toimi ?
Seadust ei võetud vastu , selles see probleem ongi või ? Et tekkis sihuke , kuidas ütelda , Tõnis Möldri ajal poliitiline tahe teha looduskaitseseaduses muudatus ja täpsustada siis ajaperioodi , mis ajast , mis ajani siis linnurahu peab pidama . aga kuna meil poliitilised tuuled kõiguvad siia-sänna , üks probleem teise otsa , keegi lahkub , keegi tuleb uus asemele ja peab ütlema , et nüüd enam poliitilist tahet looduskaitseseadust muuta selliselt , et linnud oleks metsas reaalselt ka kaitstud , enam ei ole . et see on paratamatu fakt . Keskkonnaamet samas peab lähtuma hetkel seadusest , looduskaitseseaduses kirjas olemas , mis on , seal on täpselt kirjas , et tahtlik tapmine on keelatud . siiamaani oma 15 aastat käis vaidlus selle üle asi , kas tahtlik tapmine , kas lindude tapmine harvesteriga on tahtlik või mitte . 15 aastat vaieldi . Siis tuli riigi , Euroopa Liidu kohtuotsus , et tahtliku tapmise alla läheb ka harvesteriga , noh , põhimõtteliselt metsatööd . ja see muutis eelmine aasta mängureegleid ja sellest tulenevalt Keskkonnaamet muutis oma seisukohta , siiamaani nad ei teinud midagi , aga siis seadus sai täpsema tõlgenduse , hakkas Keskkonnaamet siis reageerima inimeste kaebuste peale . ja kui ma nüüd peast ei eksi , siis umbes 46 raiet pandi seisma . noh , see on tegelikult hästi väike killuke . ülejäänud tehti tegelikult kõik ära , aga kes seda olukorda jälgis , siis metsatööstuse poolt oli siuke kisa , et noh , üldse enam harvester metsa ei saanud . tegelikult harvesterid töötasid täie valuga metsas ja töötavad ka kahjuks see aasta . et selles mõttes , et kuna meil seadusandlust , toimivat seadusandlust ei ole , Keskkonnaametil napib raha ja ressurssi , et teha järelevalvet , siis ongi niimoodi , et üks kassi ja hiire mäng hakkab sel see aasta jälle pihta . kui palju linde hukkub , noh , tõenäoline on , et kuskil 80 000 linnupoega saab see aasta surma .
et see on päris rits arv ju . Helena , mis me teha saame inimestena , kui ma arvan , kuulaja seda kuulab , on ju , 80 000 surnud linnupoega , kõik saavad aru , et no see vist päris okei ei ole , et mis me nagu , kuidas me saame vastu seista sellele ?
no peamine asi võib-olla ongi see , et me viibime nagu infosõjas teatud mõttes , ehk meedia saab meid väga palju aidata , et tegelikult ka teadlased on kohati nii-öelda eriarvamusel , no mis puudutab üleüldse kogu seda metsatööstust ja metsade majandamist . ehk kui me leiaksime üles selle nagu ühise tõe , et mis siis on need väärtused , mida me nagu tahame hoida , et tegelikult viimase 20 aasta jooksul noh , on nagu muutunud tavapäraseks üldse see , et me harvesteriga seal metsas möllame . et see on nagu täiesti uus tehnoloogiamaailm , millega me oleme nüüd tutvunud ja millega nagu meie põlvkond , meie generatsioon on just nagu ära harjunud , et ongi nagu tavapärane . aga tegelikult võib-olla noh , tuleb juurde õppida uusi teadmisi , aga väga oluline on ka nagu meenutada seda vana elu , mis me kunagi oleme elanud . ehk võiks tegelikult olla niisugune tavapärane osa eestlaste kultuurist , et ikkagi kevadel ja suvel , kui linnud pesitsevad , me lihtsalt ei majanda seda metsa , me teeme seal metsas teisi töid . ehk tuleb natukene muuta harjumusi ja kõik saab korda .
aga kuidas teha see , on ju , ma arvan , et selline ühine tõde on meil ühiskonnas nagu olemas , et kõik saavad aru , et mets on väärtus , on ju , ja seda võiks nagu hoida . aga siis ongi , teiselt poolt on ju seal selline noh , tavaline majandusmudel on vastas , on ju , et mets on ka ressurss , on ju , mida kasutada . et võib-olla siis kuidas me jõuaks nagu selle arusaamani , et see ressurss ei ole lõputu . et ma arvan , et jah , iga inimene , kes käib metsas ja kuuleb , on ju , seda asja ja näeb , ma ei tea , surnud linnupoegi , saab sellest aru , on ju , aga kuidagi ühiskonnana me ikka on nagu see majandusmudel on nagu selle järgi sätitud , et mets on ressurss .
just , et tulebki meeles hoida seda , et tegelikult metsal ongi eestlaste jaoks oluline kultuuriline väärtus ja kui me nüüd vastandume seda kultuuri , neid sotsiaalseid väärtusi , ehk inimesed tahavad käia seenel , marjul ja siis metsamajandamist . Kui vaadata seda niisugust meediafooni , mis on olnud viimase 10-15 aasta jooksul , siis see kultuuriline ja sotsiaalne pool on nagu täiesti puudu , noh , peaaegu täiesti puudu olnud , et see on eestlaste kodudes , kui me käime külas , on ju , meile pakutakse , ma ei tea , marineeritud seeni ja siis on ju , meil tuleb meelde , me räägime sellest , me nagu tuletame meelde , et lapsena on metsas käidud , seenel käidud ja nii edasi , aga tegelikult avalikust ruumist minu isiklikul hinnangul on ikka väga-väga palju seda kultuurilist sotsiaalset poolt ongi puudu jäänud ja see ei ole lihtsalt niisama kogemata juhtunud , vaid tegelikult noh , kuidas nüüd öelda taktitundeliselt , et tegelikult ikkagi see metsatööstuse poolne lobi on olnud teadlik ja taktikaline ja strateegiline ja see on arusaadav , nemad teevad oma tööd , neil on omad ettevõtted . Neil on vaja , et ettevõtted oleksid jätkusuutlikud , et kuigi noh , praegu nüüd ongi huvitav olukord , kus nüüd looduskaitsjad natukene nagu ka seisavad metsatööstuse eest selles mõttes , et hetkel kui selliste raiemahtudega jätkata , siis sisuliselt ei ole ka metsatööstusel 10 aasta pärast enam nagu suurt midagi teha . Et nüüd ongi siis see aeg , kus tuletame meelde , et eestlased on metsarahvas , toome seda fooni nagu avalikku meediaruumi tugevamalt sisse ja vaja ongi sellist kultuurimuutust , et kahju muidugi , et viimase 10-20 aastaga see kultuur ongi noh , nagu nüüd kapitalistlikult nii-öelda tööstuse poole nagu kaldu läinud , aga toome selle tagasi .
Jah , kui rääkida avalikust ruumist , siis mulle tundub , et seda sotsiaalset väärtust ja seda vist noh , vähemalt viimastel aastatel promovad põhiliselt Valdur Mikita raamatud , mis räägivad selle metsa just sellest nagu sotsiaalsest poolest , et kui palju see inimestena meid mõjutab ja kui oluline see on , et meil oleks kasvõi mingisugune metsatukk on ju , kus käia , sest nii palju kui siin käivad ka Lääne-Euroopast turistid ja siis noh , kõik on kindlasti kuulnud neid lugusid , et inimesed lihtsalt lähevad , vaatavad metsa ja imestavad , et mis teil siin toimub , et teil on nagu võsad , sood , metsad , et see on päris mitmelt poolt on nagu kadunud . aga rääkides nüüd metsatöösturitest ja siis looduskaitsest , et võib-olla selline üleüldine filosoofiline küsimus , et kas need kaks nagu äärmust või kaks sellist poolust on ju , kas need üldse saavad koos eksisteerida ?
Ma peaks ütlema , et ma olen kolmanda põlvkonna metsamees . Minu isa oli looduskaitsja ja metsamees . Minu vanaisa oli looduskaitsja ja metsamees . Mina tunnen ennast looduskaitsja ja metsamehena . aga ümberringi teisi metsamehi vaadates ma näen , et minu põlvkonnas on kadunud see , et metsamees ja on looduskaitsja , et see on kuidagi nüüd siin viimase vabaduse lipu all kuidagi kuhugile ära kadunud , nagu need asjad peavad käima omavahel koos , sest ainuüksi see , kui sa ei oska loodust kaitsta , siis sa kahjustad oma majanduslikku metsaväärtust . Kevadsuvised linnurahu ajal raied on tohutu majandusliku kahjuga maaomanikele , aga maaomanikud seda kahjuks ei tea ja nad teevadki neid raieid tihtilugu siis metsatööstuse survel ja metsatööstus saab oma toorme kätte , aga kahjud , mis kaasnevad maaomanikele , mulla kahjustamised , kahjurid , mis seal kõik hakkavad suvel vohama , see on ideaalne keskkond erinevatele kahjustavatele liikidele , kes armastavad seda alles jäänud metsa süüa . Need kahjud jäävad maaomanikule ja kui maaomanik seda ei tea ja ta läheb 15 aasta pärast metsa ja vaatab , et kõik puud surevad , aga talle ma olen väga-väga paljude maaomanikega suhelnud ja nemad ütlevad , nad ei saa aru , millest see probleem hakkas . Mets hakkas ükskord surema . ja siis ma ütlesin sellele , et kuskil noh , 10-15 aastat tagasi teen siin arvendusraie kuskil suvel . ta ütleb , kust sa tead ? no ma vaatan , su mets on väga haige . ta ütles , et issand jumal , sul on täitsa õigus . aga erametsakonsultandid , kes tal on käinud , pole keegi seda kordagi kunagi talle ütelnud , vaid ütlevad , et tuleb raiuda ja raiuda . Ka see kuusekoore üraski ohjamine meil , raied on viimane abinõu , need on väga erandlikel juhtudel peavad tegema , sest kuusekoore ürask vajab eluks seda , et puutüvele paistaks valgus . sanitaarraiega ja harvendusraiega me tekitame valgusi . lageraietega me tekitame tormimurdusid , me ainult oodame uusi keskkondasid , kus see putukas saab elada jube hästi , tal on jube hea ja lisaks veel see , et kasulikud putukad , kes teda söövad , looduses on alati ka konkurents , igale asjale iga asi peab olema tasakaalus , on alati umbes 2 aastat , noh , kuusekoore üraski levikust maas . noh , nemad hoiavad nagu kuusekoore üraskit ohjes , aga majandusmetsas neil ei tule see toi , nad ei saa hakkama sellega , sest mida teeb metsaomanik , ta raiub kõik kuivad kuused välja , aga kuivad kuuskede koore alt talvitavad just need kõige kasulikumad putukad ja kui sa võtad neilt elupaiga ära , siis ja kuusekoore ürask talvitub maa sees , siis sa lihtsalt soodustadki oma metsas ja siis paned veel naabrimetsa ka ohtu veel ja niimoodi see asi läheb . RMK on juba 2018. aastast massiliste raietega tegelenud kuusekoore üraski ohjamisega , tulemus on sisuliselt null . ainult hullemaks läheb asi ja järjest enam . ma ei saa ütelda , et see on nüüd neil strateegiline või , pigem on see lihtsalt teadmatus ka osaliselt või . et meil on väga palju puudujääke metsatööstuse koha pealt metsa kasvatamise valdkonnas . Nad kõik ütlevad , et meil on 100 aastat metsateadmist , aga kui sa lähed nendega metsa ja hakkad seal väitlema nendega , kõnelema , kuidas ikka metsas juurepess levib ja kuidas kuusekoore üraski levib , siis nad hakkavad su peale niisugust viltu vaatama , mõni ütleb mõne väga halva sõna ka veel ja et Mati , mida sina ikka tead , sina ei ole mingi metsamees ja aga ma lähtun teaduspõhisest metsa kasvatamisest ja see ärritab neid , sest nad ei oska sellel teemadel kaasa rääkida . Nad oskavad väga hästi rääkida , et see harvester on päevas võimeline lõikama 100 tihu , see harvester 200 tihu , vaat seda valdkonda nad teavad nagu ülihästi ja mina seal ütlen niimoodi , et ma tõesti ei oska teiega kaasa kõneleda , sest ma ei ole kunagi harvesteri juht olnud ega aga noh , ütleme niimoodi , et me vajame , kui me tahame jätkusuutlikku metsandust ka järeltulevastele põlvedele , on ju , siis me peame muutma ka seda , kuidas me koolides metsandust õpetame , alustades Luua metsanduskoolist ja lõpetades Eesti Maaülikooliga . Et
mida ütlevad teie mittetulundusühinguna , teete on ju päris suurt nagu teavitustööd ja kindlasti ka saate inimestelt tagasisidet või suhtlete kas või metsaomanikega või lihtsalt inimestega , kes nagu käivad metsas , on ju , et mida nagu ütleme siis vastupidiselt selline tavaline Eesti inimene ütleb või inimene , kellel on natuke erametsa kuskil , vastupidiselt siis sellele , kes on nagu metsatööstuse eesotsas . Kas eestlased tajuvad seda probleemina ?
Tihtilugu jõuab see probleem nende juurde siis , kui näituseks naaberkinnistul hakatakse raiuma . et aga Mati , nüüd torm murrab mul metsa maha , mis ma teha saan ? Siis ma selgitan , mis on tema võimalused , et sa pead selle metsafirmaga ühendust võtma . meil on see probleem , et seadus sind ei kaitse , sellel naabril ongi õigus oma mets maha võtta ja tekitada sinule tohutut majanduslikku kahju . et sul ei ole otseselt nagu seadusandluslikku kaitset , et seal ongi see diplomaatia , et järsku sul õnnestub mingi puhversoon sinna jätta või , et seadusandlus on jätnud maaomanikud , kes noh , ütleme niimoodi , toetavad siis nagu seda ökoloogilist metsa nagu üsna kaitsetav . Et see ja see on väga suur probleem . ja teine asi .
Eestlane saab ikka siis hädast aru , kui see tema oma õuele jõuab , onju .
enamasti küll mm-hmm. et tihtilugu ongi need inimesed , kes meie poole pöörduvad , ongi mingi murega või , et harvester ongi nüüd ukse taga ja siis on niimoodi , et mis ma nüüd teen , et aga on muidugi ka teisi inimesi , kes ongi niimoodi , et tulevadki appi , et mida ma teha saan ennem kui see harvester jõuab , neid on ka tekkima hakanud või , aga kõigepealt tuli see valus hoop just nendele inimestele , kellele tuligi turismitalud , kohalikud suured külad ja olgem ausad , üldplaneering peaks kaitsma neid kohalikke elanikke , aga see , kuidas RMK üldplaneeringu käiku mõjutab ja keelab vahest isegi seadusandlusest kõneleda poliitikutel ja kui ka Eesti Metsaabiks osaleb , on täiesti uskumatu . Need koosolekud , mis toimuvad , kui inimesed näeks , mida RMK kõneleb , kuidas ta käitub , no see oleks šokk tõenäoliselt kogu Eesti ühiskonnale, et kuidas RMK töötajad mõjutavad poliitikuid niimoodi, et nad ei kirjutaks üldplaneeringusse kitsendusi sisse, mis peaksid kaitsma seda kohaliku kogukonda.
Aga miks see niimoodi on? Sest ju poliitikud on eestlased, kindlasti paljud neist metsaomanikud, on ka kindlasti RMK-s inimesed, kes töötavad. Ma ei usu, et seal on ju kõik on hullud ja pahatahtlikud metsatöösturid. Et millest see probleem tuleb? Kas see on siuke paratamatu majanduskäitumise nagu mõju?
RMK probleem hakkab Ladvikust. Ladvik on oma ustavuse annud metsatööstusele. Sõlmitud on meeletus koguses salajasi lepinguid, millel isegi riigikogu liikmed ligi ei pääse. RMK on riigiasutus. Aga mis seal sees toimub, ei tea isegi riigikogu liikmed. See on täiesti uskumatu. Et ajakirjandus nüüd igal poolt üritab ligi pääseda. Näituseks RMK ise ütleb, ma tahan 4 miljon tihumeetrit raiuda Eestist. Ja siis ta saadab keskkonnaagentuuri need andmed, et ta tahab 4 miljon tihumeetrit raiuda. Seal on oma inimene keskkonnaagentuuris, kes võtab need andmed vastu, vaatab üle. Ja, aga selle keskkonnaagentuuri töötajal on vaja teada, milliste arvutuskäikudega RMK selle 4 miljon tihumeetrit tegi. Aga need andmed, et ajakirjandus neile ligi ei pääseks, saadetakse erameilina. Siis ta ei pea panema see keskkonnaagentuuri töötaja neid ametliku infobaasi. See on hästi oskuslikult ja hästi lihtne süsteem ja lõpuks sealt jõuab keskkonnaministri lauale, RMK tahab 4 miljonit tihumeetrit raiuda, minister kirjutab allkirja alla. Tõnis Mölder oli esimene minister üle väga-väga pika aja, kes ütles, et kuulge mehel kiine asjad ikka ei käi ja tõmbas natukene allapoole. Et see jutt, et riik otsustab, kui palju, näituseks, et keskkonnaminister otsustab, kui palju RMK raiub. Ta lihtsalt kirjutab oma allkirja alla, ega tema tegelikult ei ostuta midagi. RMK on ise, ütleme, ma tahan raiuda 4 või 3 või 2, siia ma olen ta tahtnud 4 kogu aeg raiuda. Ja kuidas need arvutused käivad, ei tea ajakirjanikud, ei tea riigikogu, ei tea mitte keegi. See on väga väike kitsas ringkond, kes teab, kuidas need asjad käivad. Isegi keskkonnaminister ei tea, kas need arvutused on õiged või mitte. Et selles mõttes, et neid probleeme on väga-väga palju ja minul isiklikult on väga kahju ka nendest RMK töötajates, kes peavad siis nende kogukondadega käima. Ühelt poolt on neil siis, RMK töötajatel on see oma juhtkond, ülemused, kõrged ülemused, kes siis ütlevad, et kui sa hakkama ei saa, siis vahetame su välja. Teiselt poolt on kogukonnad, kes ütlevad, et me tahame seda püsimetsandust, et meil looduskeskkond säiliks. Siis nad on seal kahvlis. Kumba poolt nad rohkem kardavad? Loomulikult oma ülemusi, siis nemad on palgamaksid. Ja siis nad sõidavadki nendest vaestest kohalikest kodukogukondadest üle ja niimoodi see lumepall kasvab.
Kui me vaatame nüüd tulevikku, siis päris mustad toonid tunduvad, et kuhu me jõuame sellise majandamisega? Või kui kaugel nagu aastaliselt on selline, ma ei tea, Eesti metsa lõpp?
Noh, lõppu ma ütleks, et nagu otseselt täieliku siukest olukorda, et nüüd et autoga sõidad ja siis on ainult kännu väliv. No seda ei tule, aga hästi palju liike sureb välja. Väga paljud inimesed saavad psühholoogiliselt kannatada. Väga palju saab kannatada turismisektor. Näituseks marja korjamine oleks pea 50 korda rohkem tulutoovam, kui on metsa raiumine. Mustikas on meeletu kalli hinnaga, sellega teeniks kordades rohkem kui metsa majandamisega. Seda tööstusharu ei ole võimalik välja ehitada. Riigil jääb tegelikult saamata väga suur potentsiaalne kasum. Ja ütleme niimoodi, et ees laiutab näituseks männimetsade puhul, raieküpsete männimetsade puhul nagu seaduse järgi raieküpsete. 40 aasta nauk. 40 aastat on selline olukord, kus Eesti metsatööstusel on väga raske saada männipalki Eesti metsast, sest meil lihtsalt ei ole raieküpset metsa isegi seaduse järgiv. Et Ando Eelma, Erametsaliidu juht, on Facebookis ütlenud sellele probleemile lahenduseks, et praegu on männi raievanus 90 aastat, toome ta 60 peale, siis probleem laheneb iseenesest. 60-aastases männimetsas pole isegi mustikas korralikult nagu välja arenenud, et näituses, kui sa teed lage raie, siis mustika saagikuse taastumiseks läheb oma 70 aastat. et see taimestik taastuks, kõigepealt peab taimestik taastuma ja siis hakkab alles saagikus taastuma ja see protsess on väga-väga aeglane. Ja ühtlasi on meil probleem ka selles, et meil on metsaseaduses raievanuse järgi raiumine ja siis on ka välja mõeldud küpsusdiameetri järgi raiumine. See tähendab seda, et viljakal pinnasel kasvavad puud kiiremini, nendele läbimõõt muutub suuremaks ja diameetri alusel siis raiutakse metsa. Küpsusdiameetriga näituseks saab raiuda viljakamal pinnasel, nasugusel liivasel viljakamal pinnasel männikud kuskil isegi 75-aastaselt lageraiega. Kuusikud 40-aastaselt. No need on ökoloogilises mõttes teismelised, võibolla isegi mitte teismelised, kui inimkeelde ümber panna. Need on ikka väga-väga noored ja mänd vabalt elab 300 aastas. Ja me peame ka vaatama seda, et meil on vaja süsinikku siduda. Süsinik on praegu see väga kuum teema, aga kui me kogu aeg raiume seda süsinikku varu metsast ära ja paiskame seda õhku, siis me tegelikult soojendame kliimat. See väide, et noor mets seob rohkem süsinikku, on tõene, aga sealt on jäetud välja see arusaam, et kui lageraiega võtsid selle vanametsa ära, raiud 90-aastase männiku ära, sul läheb 90 aastat aega, et see süsinik, mis 90-aastasest männikust võeti, sinna uuesti tagasi saab panna. Kas meil on 90 aastat? Kahjuks ei ole. Meil ei ole isegi võibolla 20 aastat, et oluliselt pidurtada. Et see, mis me teeme, on vale. Me teeme põhimõtteliselt rohepesu või kõige õigem oleks ütelda, et osad teadlased on oma õla alla pannud metsatööstusele teha siis seda süsiniku rohepesu. Kõige õigem oleks süsiniku siduda mulda ja mulda hakkab süsiniku sidumine kuskil männikus jooks 100-aastased metsas. Ütleme niimoodi, et mida ökoloogilisemalt vanemaks saab, seda suuremaks läheb mullas oleva süsiniku varu ja muld on meeletu süsiniku siduja, aga majanduslikult see ei ole kasulik, seega sellest keegi taga kõnelda.
No päris pikad protsessid ja päris hallid toonid on selle teemaga seotud ja kindlasti on ju tasub mõelda neile ja nii-öelda oma silmad lahti teha. Aga võibolla lõpetuseks siis kutsuks inimesi kuidagi reaalselt osalema selles diskussioonis, et ma saan aru, et on toimumas mingisugune üritus.
Ja meil on tulemas meeleavaldus Mets on Eesti rahva vabadus. See toimub Vabaduse väljakul 16. aprillil kell 13.00 algusega ja inimesed, kui te reaalselt tulete kohale, siis see muudab. Meil on vaja tulla arvutist metsast välja ja ütelda, mida me asjast arvame. Ja kui meid tuleb piisaval hulgal, siis me muudame ka poliitilist tahet ja me peatame selle süsteemi. Vastasel juhul, kui me jääme oma koduseinti uste vahele värisema, siis tagajärg saab olema väga karm. Meil ei ole muud väljapääsu, kui me peame reaalselt tulema Vabaduse väljakule ja mida rohkem, seda parem, sest see on meie laste tulevik, mille eest me võitleme. Et ma väga loodan, et inimesed panevad endale 16. aprill kalendrisse kirja kell 13.00 ja tulevad ja annavad oma panuse, sest enam vaikida ei tohi.
Head kuulajad, jätke siis see kuupäev ja see kellaaeg meelde ja minge näidake enda arvamust ja mis te asjast arvate. Igatahes Helena ja Mati, aitäh, et tulite ja tumedates toonides see saade on, aga igatahes teadlikus see kindlasti tõstab. Nii et minge meeleavaldusele ja aitäh teile veelkord.
Aitäh.
MTÜ Eesti Metsaabiks on Eesti üks suurimatest kodanikualgatuslikult loodud looduskaitseliikumistest. Meie eesmärk on tagada looduskeskkonna säilimine ja toetada jätkusuutlike metsakasvatusviiside väljatöötamist Eestis. Sellele saab oma panuse anda ka iga metsaomanik, pidades kevadsuvisel ajal, lindude pesitsuse ajal raierahu ja rakendades oma metsas võimaluse korral püsimetsanduslikke võtteid.